хроніки Данінга Крюгера.
9 година, 8 хвилин на студійному годиннику. Наша програма виходить традиційно у прямому ефірі. Тетяна Трощинська і Василь Шандро протягом наступної години у хроніках Данінга Крюгера. Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. А Наталя Слободян робить відеоваріант цієї програми, який ви згодом зможете подивитися як на нашій Facebook-сторінці, так, вочевидь, і на нашому каналі в YouTube. Отже, ми починаємо.
Я заплутався.
Я заплуталась. І не тільки заплутався, а насправді я заплуталась. Заплутались журналісти значною мірою. І сталося це 1 жовтня. 1 жовтня, нагадаю, вівторок. Українська сторона в тристоронній контактній групі в Мінську погоджує текст формули Штайнмаєра. Це спричинило інформаційний вибух, і, напевно, не лише інформаційний вибух, а радше вибух інтерпретацій, різнотлумачень і побоювань. Нагадаю, що в той день в Києві перебував відомий американський актор і саєнтолог Том Круз, і соцмережі та журналісти цілий день майже до вечора фактично обговорювали про те, як Том Круз зустрічається з президентом Зеленським, гуляє Києвом, спустився в метро на Золоті Ворота. Що він
це хороше, я думаю, про це поєднання американський актор і саєнтолог.
Ну, він справді американський актор і саєнтолог, і логічно, що конспірологи одразу почали говорити про те, а чи не випадково. Випадково Том Круз опинився у Києві саме в той день, коли відбувалося засідання Мінської контактної групи.
Так. Кожен президент повинен привезти свого Томаса або Томаса.
Або Томаса, так.
Круза.
Власне, от все відбувалося до вечора, до 19-ї, здається, чи коли там години. Тут раптово було оголошено брифінг президента. Очевидно, було зрозуміло, що президент говоритиме про події, пов'язані з засіданням контактної групи у Мінську. Брифінг був короткий, 13 хвилин, якщо не помиляюсь. Ну, трошки більше 10 точно. Кілька запитань було поставлено президентові Зеленському. І, чесно кажучи, цей брифінг породив значно більше запитань, ніж відповідей.
Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмаєра. Формула Штайнмаєра і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Вибори повинні проходити згідно нашому законодавству, а ми це будемо обговорювати. Якщо там хтось буде, виборів не буде. Ви ж розумієте це. Ми ніколи не підемо, ми підготуємо всі запобіжники. Ми з вами ніколи не підемо про те, щоб проводити вибори, якщо там є військові.
Це мантра така, яку повторював Володимир Зеленський. Уточнюючи запитання журналістів були, теж була така схожа на мантру запевнення, що якщо там хтось буде, нікого не буде. Далі була фраза сказана про те, якщо там будуть будь-які військові, то нікого не буде.
Одразу... Без уточнення,
чи, наприклад, українські, чи, наприклад, миротворчі війська і так далі. Тому логічно, що це породило дуже багато запитань. Наступного дня подробиці цих 4 листів, нагадаю, що це було підписано не якась єдина формула, а 4 листи усіма сторонами ОБСЄ, Україна, ОРДЛО і Росія. Підписані 4 листи, які були направлені Мартіну Сайдіку, про якого згадав президент Зеленський. Подробиці і скани цих листів українські журналісти наступного дня отримали і дізналися з російського видання «Комерсант», з російських ЗМІ. Наприклад, оцінка Івани Климпуш-Цинцадзе, вона, нагадаю, голова комітету в закордонних справах і депутатка від Європейської солідарності.
Мені здається, що, власне, цей прес-брифінг, на жаль, залишив набагато більше питань, аніж дав відповідей. І, власне, він стимулював ось це занепокоєння, яке з'явилося сьогодні в суспільстві. І саме тому наполягали і ми, як фракція «Народна європейська солідарність», так і фракція «Голос», так і фракція «Батьківщина», на тому, щоб президент не тільки поспілкувався з керівництвом фракцій, а поспілкувався і з парламентарями. Більше того, ми потім просили і зверталися з тим, щоб міністр закордонних справ України і начальник Генерального штабу, можливо, прийшли і роз'яснили парламентарям, який наступний план дій у зовнішній політиці і яка ситуація якраз із розведенням в кількох місцях військ на лінії розмежування. На жаль, це побажання і це наполягання народних депутатів було проігноровано представниками виконавчої влади, і це викликає ще більше питань.
Запитання ставив, до речі, і сам президент уже під завісу цього брифінгу. Do you have any children?
І цим повідомивши, що він поспішає до своїх дітей. Ну, діти важливо, очевидно, але так само, очевидно, важливо розуміти, чи не розведено у цьому документі, це такий ключовий момент, політична і безпекова частина. Власне, це та історія, яка ще після підписання других мінських домовленостей тягнеться вже 3, здається, роки. Так, наполягання Росії на розведенні виконання Україною політичної частини і потім безпекова, наполягання України спочатку на відведенні російських військ і виконанні безпекової частини, і потім створення умов для того, щоб вибори на нині окупованих частинах Донецької, Луганської областей відбувалися вільно, демократично, і потім уже от власне приступання до виконання політичної частини. Це я так просто коротко нагадала, в чому був головний камінь спотикання. Як це буде зроблено зараз, тобто ми до кінця не розуміємо. Ну і звісно, дуже дивно і чесно не зовсім приємно, коли українські журналісти отримують інформацію з російських ЗМІ більше подробиць. Тобто російські журналісти отримали більше подробиць, українським цього не вдалося. Тут можна звинуватити і українські ЗМІ, що вони мало старалися, але їм, чесно кажучи, ніхто цієї інформації особливо і не давав.
Підписання в Мінську формули Штайнмайера є серйозною дипломатичною перемогою Республік Донбасу, повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають головою МЗС ДНР, так званих. 2 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами парламентських фракцій, при цьому відмовився зустрітися із усіма депутатами.
Був, власне, погоджений механізм, як діятиме закон про так званий особливий статус. Але закону про особливий статус, як такого, немає. Тому коли будуть вибори, у який спосіб, які повноваження матимуть території, це ще все не вирішено. І друге я хочу сказати, що коли нам колеги закидають про те, що наша влада вже зробила так, що світ почав вибудовувати якісь інакші відносини з Російською Федерацією, то я хочу нагадати, що, наприклад, російська делегація повернулась в Парі в червні, коли Зеленський тільки взяв повноваження і не було в нього фізично часу впливати на якісь процеси, щоб хтось кудись міг повернутися. Тому тут якісь речі відбулися незалежно від нас, від нашої влади.
Це голос, який належить Марині Бардіні, вона народна депутатка від партії «Слуга народу». Слід також зазначити, що вже 2 числа і 3 так само в мережі і в різних ЗМІ почали з'являтися скани дописів і новини кількарічної давнини і про формулу Штайнмайера, і про мінські домовленості, і про те, що це все почало відбуватися за колишнього президента Петра Порошенка, і звинувачувати в цьому там лише Володимира Зеленського не зовсім коректно. Зрештою, відповіді не залишилось на запитання, чи це ця політика є продовженням політики Петра Порошенка, якщо ну дуже часто йшлося в передвиборчій програмі про те, що все треба поміняти радикально і не дотримуватися того, що робилося при за попередньої влади. Давид Арахамія, заступник керівника фракції «Слуга народу», каже, що всі просто мають довіряти президенту. І далі цитата. Це буде нормально. Якщо народ України делегує владу, то він повинен хоча б якийсь період часу йому довіряти. Зараз ми всі довіряємо президенту в цьому питанні. Ми зараз зробили у закритому форматі зустріч із усіма головами фракцій. Вони все почули напряму, що ми, на жаль, зараз не можемо сказати суспільству. Все нормально, зради немає навіть на 1%, запевнив Арахамія. Що ж писали засоби масової інформації? Українські сайти давали суперечливу інформацію у своїх новинах щодо цих запитань. І, наприклад, публікації Інституту масової інформації із промовистим дуже заголовком «Каша Штайнмайера. Українці не можуть зрозуміти з новин суть формули». Власне, так як і називається наша рубрика «Ми всі заплутались».
Досліджували Інститут масової інформації 16 загальноукраїнських сайтів, загалом 204 новини. Дослідження можна прочитати, воно є на сайті в вільному доступі, але от, наприклад, що писали медіа, про на що погодилася Україна – 4 чи 5? 5, здається. Та? Ось приклад 5 варіантів, що можна прочитати в медіа. Перший варіант. Заява Пристайка, що з формулою погодився Порошенко в 16-му році. Заява Порошенка, що Україна з формулою не погодилася. Заява Пристайка, що він особисто дав згоду 2 вересня на зустріч в Парижі радників лідерів нормандського формату. Заяви представників ОБСЄ і російської сторони, що в Мінську представники України відмовилися підписувати формулу. Заяви інших осіб від того, що Україна погоджувала цю формулу чи ні. Чи можливо з цього всього, і це лише стосується, що теми, що підписала різні медіа, різні сайти, що підписала Україна у Мінську. З цього всього, звісно, важко будь-якій людині, незалежно від освіти, рівня підготовки, зрозуміти, про що йдеться. Тому цікаво, що якраз опитування соціологічної групи «Рейтинг», які з'явилися в кінці вересня, кажуть про те, що 2/3 українців, не українських громадян опитаних, не можуть дати оцінку формулі Штайнмаєра. Вони не можуть зрозуміти, що за цією формулою стоїть. Тому, коли, наприклад, заступник голови фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже про те, що ми, на жаль, не можемо сказати суспільству, але треба трошки повірити, то у людей, які схильні до критичного мислення, скептицизму, не підозр, я кажу якраз саме тут про критичне мислення, можуть виникнути запитання, так у що повірити, якщо ми не розуміємо, що вірити? Це один момент.
Це ірраціональний момент.
Влада – це взагалі раціонально.
Ми говорили вже про формулу Штайнмаєра неодноразово і в цій програмі нашій, і зрештою хроніки Данінга-Крюгера. Вочевидь, це один із основних, можливо, таких кейсів, так, як зараз кажуть, або матеріалів, для того, аби зрозуміти, як це все працює в інформаційному просторі, в тому числі застосовуючи певні маніпуляції. Тому що, якщо 2 тижні тому ще могло здаватися, що непідготовлені люди, там, в тому числі речники, спікери і так далі, зараз це вже скидається певною мірою на інформаційний прийом певний. Так, неможливість для реципієнта, слухача, глядача чи читача зробити якийсь висновок.
Тут ще слід сказати, що от в цьому опитуванні 23% висловилися проти ідеї з формулою Штайнмаєра, 18% її підтримали. Тобто, і ми отримуємо тут 2 моменти. Перший момент. Казати, що абсолютна більшість довірила за формулою Штайнмаєра чи за іншою формою під формулою підписувати будь-які угоди – це сумнівна історія. Але що люди мають достатньо інформації для того, щоб взагалі довіряти будь-що – це друга сумнівна історія.
Є польський фільм фантастичний 90-х років, здається, Марика Котерського. Там є епізод, коли по вулиці йдуть мітингарі. Одних на табличках «так» просто, а в інших – ні. А є ще там третя частина громадян, мітингувальників, яких написано «і так, і ні» на цьому. От приблизно така ситуація зараз.
В цій ситуації ми схожі «і так, і ні».
«І так, і ні» із розумінням формули Штайнмаєра. Добре. Кілька тисяч людей мітингували ввечері 2 жовтня під стінами Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Мітинг під президентською канцелярією почався після того, як учасники акції «Ні капітуляції» вирушили з колоною з Майдану Незалежності. Акції відбувались також і в інших містах України. Наступна акція призначена на неділю. У четвер увечері знову президент звернувся до народу і сказав, що зрада відміняється. І тут, звісно, якби ми були грамарнаці, то сказали б. І, до речі, я вже бачу в мережі зрада, називний відмінок зрада, родовий, ну і так далі. Хоча насправді це відмінюється, мало би тут і цим грамарнаці можна
або
зробити.
Або скасовується.
Так, вочевидь, скасовується. Що сказав президент, от зараз ми й почуємо.
Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест. Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну. В той же час я дуже прошу усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість пограбунку.
Горы оранжевых апельсин. И это на фоне оранжевое небо. Понимаете? Вот такое вот. Да. Это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. Вот. И оно тянется и тянется рука.
Ну, от такий...
Це круговерть політичних пояснень в природі.
Зокрема, в українській інтерпретації.
Точно,
та, це голос із 2000 далекого, з одного боку, 2004 року Людмили Янукович, може хтось не пам'ятає, дружини президента-вигнанця Віктора Януковича, так, який зараз перебуває на території Російської Федерації. І, власне... Ну, не один, ми і пізніше чули ці речі, так, що люди збираються на мітинги.
Ну, схоже, всі українські печеньки, президенти думають, що люди за печеньки, та, тільки за печеньки.
Тільки за печеньки. Добре. Петро Порошенко. Що ж сказав про це все Петро Порошенко, людей, які збирались на мітинги, в тому числі частина користувачів соцмереж називали порохоботами, так? І навіть я десь бачив матеріал, зараз не пригадаю, здається, колонку Богдана Нагайла в новому времені, так? Де він теж акцентує, здається, про те, що це прихильники Петра Порошенка, ну, великою мірою зібралися на цей мітинг. Петро Порошенко сказав, добре, що Володимир Зеленський відреагував на занепокоєння частини суспільства. Це крок у правильному напрямку. Так, в одному зверненні не відповісти на усі питання, але із більшістю тез важко не погодитися. По-батьківськи так сказав Петро Порошенко.
Оце у відповідь на це останнє звернення, яке було в четвер.
Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності, сказав ще пан Петро. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах.
Вчора, до речі, в одному з телевізійних ток-шоу відбувалася дискусія, я скажу одразу, що це було ток-шоу Савіка Шостера, відбувалася дискусія, де міністр закордонних справ Вадим Пристайко і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, так би мовити, уже більш ґрунтовно і підставово говорили про формулу Штайнмаєра, можливі варіанти. І, зокрема, міністр Пристайко сказав, що у Володимира Зеленського є план А і план Б щодо врегулювання ситуації в Україні, але... Врахуйте, що все це відбувається уже на 6-7 день після обговорення того, що підписала Україна в Мінську. І не факт, що всі ті, хто у вівторок нічого не зрозуміли, дочекалися до п'ятниці, щоб нарешті щось зрозуміти. Але так працюють інформаційні потоки, не завжди ми отримуємо ту інформацію в той же день, коли б нам хотілося. Тут слід сказати, на які запитання ми не отримали відповіді. Чому, власне, і нам, як журналістам, і нашим слухачам і слухачкам слід думати і шукати відповідей в цій ситуації. От, зокрема, про те, чи Україна першою імплементує політичну частину підписаного. Так, це те, що, власне, я згадувала. Чи все ж таки першим залишається імплементація безпекової частини? Як відбуватиметься роззброєння? Як відбуватиметься виведення російських військ? Раніше попередня влада говорила про миротворців, які будуть, чи міжнародний контингент, які будуть опікуватися демілітаризацією цього регіону. Нинішня влада говорить про те, що ідею миротворців вона відкидає. Хто тоді робить? Хто тоді гарантує безпеку? Цікаво, що... Тобто, оці всі питання, вони поки що залишаються без відповіді. Тобто, з чим ми їдемо на зустріч в нормандському форматі, дата якої ще не уточнена, не вказана. Але, якщо от посилатись на слова Богдана Яременка, голови Комітету в закордонних справах і депутата від «Слуги народу», то він фактично відверто сказав, що оце підписання, яке відбулося у вівторок у Мінську, було передумовою того, що Путін загалом приїде на зустріч нормандської четвірки.
Тобто це умова Росії.
Це умова Росії. І ми так розуміємо, що президент Зеленський чомусь дуже хоче побачити Путіна. Сподіваємося, що йому є що сказати і запропонувати у цій зустрічі.
От ми велику частину цієї нашої програми сьогодні присвятили цій темі. Продовжимо про це говорити з Миколою Капітоненком, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень, після 10-ї години. І це означає, що ви залишаєтеся з нами і не перемикайте.
Хроніки Данінга Крюгера.
Відставка Олександра Данилюка стала першим публічним конфліктом у команді Володимира Зеленського. 27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про відставку на ім'я президента. 30 вересня президент Зеленський звільнив його з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Новим секретарем Ради національної безпеки і оборони президент призначив Олексія Данілова. До цього Данілов був заступником секретаря РНБО. Іншим указом Зеленський звільнив його з цієї посади. Журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці пожартувала, що РНБО вже покерував Данилюк, зараз там буде Данилов, а наступною за цією логікою маю бути я.
І буквально на цьому ж тижні Олександр Данилюк дав два таких розлогих інтерв'ю програмних, можна сказати, BBC і Лівому берегу. Подібні речі він у них говорив, зокрема, я процитую те, що він говорив в інтерв'ю BBC. По-перше, він заперечив розмови про те, що може поїхати працювати послом України в Сполучені Штати і підтвердив свої непрості стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом. Далі цитата. Він сказав, що не може сказати, що у них прекрасні дружні стосунки. Він має інше бачення і підходи до розвитку ситуації. Також BBC запитало, чи впливає на дії Богдана бізнесмен Ігор Коломойський. Данилюк відповів, що не хоче це коментувати, але давайте дивитися на те, що відбувається. Є системна проблема, є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій – один із них.
Я сподіваюся, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних, скажімо так, рішень в процесі Приватбанку. Я думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні. Зокрема, я вважаю, що це буде… Це дуже… Небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції, і це також буде означати червоне світло для нашої взаємодії з МВФом.
Це слова Олександра Данилюка, і ось що відбувається далі. Місія МВФ залишила Київ без рекомендацій Раді директорів укласти нову програму кредитування. І основною причиною якраз стала інформація про можливість мирової угоди між державою і екс-власниками Приватбанку. Тим часом курс гривні до долара недовго втримався на рекордному для останніх 4 років рівні у 24 гривні за 1 долар, і вже 2 жовтня офіційний курс долара наблизився до 25, а на вуличних обмінниках до 26 гривень за долар.
Щоправда, на вихідні до 25 знову і на вуличних обмінниках опустився, але все одно якийсь рух і коливання гривні ми бачимо. Три основних причини цього називають фахівці. Ринок, початок місяця, не найкращий час для гривні, через велике відшкодування ПДВ. В системі накопичується велика кількість гривні і плюс це час купівлі валюти дочками іноземних компаній для виплат дивідендів. Друга причина – нерезиденти не підтримали гривню на аукціоні Мінфіну в кінці вересня. Сталося це і було вкладено іноземцями багато, близько 450 мільйонів гривневий ОВДП, і ця валюта зміцнила гривню до максимального значення за останні 4 роки. Але і політичні новини, кажуть фахівці, впливають на курс. Від'їзд МВФ, про який вже сказав Василь, спірна ситуація навколо Приватбанку і загальна політична турбулентність, до якої, наприклад, можна віднести незрозуміла ситуація, пов'язана з мирними домовленостями.
Житіє святих.
Помічник президента Андрія Єрмака, помічника президента Андрія Єрмака, якого також називають головним повіреним Офісу президента з міжнародних справ, схеми виявили, що його бізнес-партнер пов'язаний із російською владною верхівкою. Він очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями у Москву. Зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та літав із самим Зеленським на Генасамблею ООН у Нью-Йорк. Він від України зустрічався із помічником президента Росії Сурковим у Берліні та Парижі.
Це важливе розслідування журналістів програми «Схем» теж стало таким помітним на цьому тижні. Зокрема, журналісти з'ясували, що бізнес-інтереси Андрія Єрмака широкі і кінематограф. Він, наприклад, продюсував такі українські стрічки, як «Правила бою» і «Межа». Крім того, є компанії, дотичні до фармацевтичного бізнесу, міжнародного права, бізнес-консультування і охорони. Це українські компанії. Але, проаналізувавши діяльність Андрія Єрмака, «Схеми» знайшли в нього бізнес-партнера, людину, яка може виконувати роль ключа для помічника Володимира Зеленського у політично-бізнесовому світі Росії. Це його партнер в компанії «Медійна група Європейського партнерства», громадянин Росії Еммануїлов Рахамім Яшаєвич. Зокрема, Максим Савчук, журналіст «Схем», ось фрагмент з програми.
Хто ж цей Рахамім Еммануїлов, бізнес-партнер Єрмака, і що про нього відомо? По-перше, він громадянин Російської Федерації. Офіційно російський вчений, президент фонду взаємодійства цивілізації, який займається соціальними проблемами. Однак науковий лише один із напрямків його діяльності. Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Еммануїлов є співвласником компанії «Інтерпромторг Москва», яка значиться серед засновників «Інтерпромбанку». І акціонери цього «Інтерпромбанку», скажімо так, далеко не останні люди в Росії.
Таким чином, «Схеми» з'ясували, що бізнес-партнер Андрія Єрмака Рахамім Еммануїлов має зв'язок з єдиноросом і сенатором Камчатки Пономарьовим, зятем першого заступника керівника апарату уряду Росії Приходька, а через свою релігійну громаду з однокурсником президента Путіна Ільгамом Рахімовим. Чи сприятиме це і у який спосіб будь-яким переговорам України і Росії – це, звичайно, питання для відстежування.
Що це було?
У партії «Слуга народу» хочуть скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, які служили за контрактом. Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює, переконана голова Комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від партії «Слуга народу» Галина Третьякова, передає 24-й канал, посилаючись на інтерв'ю пані Третьякової ресурсу «Армія Інформ». Якщо це був контракт і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, аби захищати країну, це був її вибір. І тільки так заявила депутатка від «Слуги народу». Вона додала, що необхідно відмовитися від радянських підходів, коли блага розписували на папері, але фактично не надавали у повному обсязі. Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того, наприклад, щоб отримати житло. Маємо змінити конструкт. Повторюю, захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні, переконана нардепка. Звісно, тут би можна було багато коментувати, але, вочевидь, від коментарів ми утримаємось.
За усіма цими подіями, особливо за подіями, пов'язаними з підписанням документів у Мінську, загубилася така понеділкова подія, яку б я не назвала курйозною, вона доволі дискусійна. Президент пропустив офіційний захід до 78-х роковин трагедії Бабиного Яру. Тут цікаво було, що ця історія викликала таке специфічне журналістське розслідування, пов'язане з відтворенням хронологічних подій за допомогою фотографій, заяв і так далі. Тобто повернемося до цього трошечки пізніше. Я лише скажу, що почалася таке обурення в соцмережах і в медіа після того, як Равин Яків Блайх під час своєї промови зазначив, що вперше під час річниці трагедії в Бабиному Яру немає президента України. Потім цю інформацію підхопили медіа, користувачі соціальних мереж. Ввечері з'явилися про це повідомлення на «Українській правді», «Інтерфаксі», інших ЗМІ про те, що Володимир Зеленський інкогніто відвідав Бабин Яр. З'явилися фотографії Володимира Зеленського біля вінка в темних окулярах від сонця. По той бік новин робили своє розслідування появи президента в Бабиному Яру і стверджують, що це він зробив після обурення в соціальних мережах.
Чи був там Зеленський, чи не був, власне, розслідування, так, на ресурсі «По той бік новин» воно доступне, воно таке досить популярне і можна зрозуміти перебіг подій, принаймні з того, що вдалося з'ясувати співробітникам цього ресурсу. Отже, кошик з квітами був уранці, це чітко видно на всіх фотографіях. Після допису Олександра Ройтбурда, це, нагадаю, художник, звільнений зараз директор Одеського музею, там якраз відбувається ця тяганина, очевидь, апеляції і так далі, піднялося обурення, тому що сам пан Ройтбурд написав про це, про те, що Зеленський не відвідав і процитував слова Равина, які щойно навела Тетяна. В одному із фото вдалося витягнути метадані. Воно зроблено о 17:35. Вони були зроблені у теплому світлі перед заходом сонця. Проміння падає із західної сторони. В цей час перекривали вулицю, приблизно в цей час перекривали вулицю Олени Теліги, і про це повідомляли свідки. Отже, вранці Зеленського не було. Привезли тільки кошики квітів. Вдень відсутність Зеленського на урочистостях спричинила емоційну реакцію Ребе Довблайха. Після цього Зеленського привезли фотографуватися, пише ресурс «По той бік новин».
Цікаво, що якщо про інкогніто, я хочу сказати, та що якщо це офіційна участь, то чому інкогніто? Інформація про це повинна з'явитися на сайті президента, інформація про це повинна з'явитися на в інтернет-представництві президента і на офіційній сторінці в соцмережах і так далі, і так далі. Чому інкогніто, якщо це заходи, державні заходи пам'яті до роковин Бабиного Яру, чому президент повинен там з'являтися інкогніто? Член ініціативної групи 1 грудня Йосип Зісельс в ефірі Радіо Культура прокоментував, чому відвідання президентом заходів до роковин Бабиного Яру – це навіть не проналежність чи неналежність до будь-якої церкви або віри.
Цього року не було державного заходу. Бо я думаю, що держава, влада ще не постала, ще не розібралася в усіх питаннях. Я, чесно кажу, при всьому моєму скептичному налаштуванні до цих перемін, які відбулися в суспільстві в цьому році, і скепсис особливо до нової влади, я в той же час не став би акцентувати увагу на тому, що прийшов Зеленський, не прийшов. Так, ми очікували, ми навіть цікавилися. Я дзвонив в Міністерство культури, і хтось дзвонив в адміністрацію президента, вони поки що просто не розібралися, не спланували. Тому, я кажу, просто це такий перехідний термін, який цього року відбувається від одної влади до другої, вони ще не знайшли такої можливості подивитися і в цю сторону. А я думаю, що перед державою стоять більш серйозні запитання, більш системні, які пов'язані з долею України подальшою. Ми бачимо, що багато питань також не готується ретельно. Деякі взагалі не звертаються уваги або звертається поверхова увага. Тому я не став би випячувати саме цю подію, що Зеленський не прийшов до Бабиного Яру.
Пекло популізму.
Міністерство цифрової трансформації планує за 5 років перевести усі 100% адміністративних послуг в онлайн. Десь в Закарпатській області
плаче якесь управління, яке звикло брати кошти за те,
яке
що люди
звикло працювати з папером.
Не факсом, а копію зроблять, я вже слова ці терміни забула, та зроблять копію документів.
Добре, про це під час заходу Digital Transformation of Ukraine у Львові заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, передає «Економічна правда». Наша ціль на 5 років – 100% послуг онлайн, з них 20% послуг взагалі без втручання чиновників. До кінця року ми запустимо приблизно 20 сервісів, заявив він. Один із пріоритетів – зробити просте закриття ФОП та зміну КВЕД, бо нинішня процедура – абсурд, підсумував заступник міністра.
Путч тижня.
ФОПи зав'язались.
ФОПи, та. Путч тижня, напевно, це ФОПи, які цього, насправді, ще не сталося. Та? Тут важливо сказати, рішення ще немає, але обговорення надзвичайно гаряче, і ідею озвучив солідна ж людина, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев. В інтерв'ю ж солідному ж виданню РБК «Україна» сказав про те, що можуть наступити деякі доволі радикальні зміни, я би сказала, для ФОПів. Йдеться про те, що ті люди, які перебувають на третій групі, оподаткування, нагадую, це ті, що 5% платять, так? І вони надають різноманітні послуги. Вони можуть тістечка випікати, а можуть консультації, наприклад, надавати, або ефіри проводити. Ну, зрештою, дуже багато є різноманітних послуг, справді послуг, які надають ФОПи, які перебувають на третій групі оподаткування. Отже, що сказав Данило Гетьманцев? Данило Гетьманцев сказав, що є така ідея прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво. Він сказав, що не бачить проблеми для держави в цьому. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що якщо, припустимо, ти консультуєш з приводу чогось, ти вже не зможеш бути ФОПом, якщо ця ідея буде втілена. А якщо ти випікаєш тістечка або продаєш, я не знаю, там білизну, то ФОПом, я так розумію, ти бути зможеш. Хоча...
Ну, це ситуація, я заплутався, та, але треба просто повірити. І, ну, вочевидь, пану Гетьманцеву, але, судячи з усього, ФОПи не дуже повірили, тому що, ну, направду розгорівся такий, зокрема, під дописами самого пана Данила. Він за якийсь час після цього інтерв'ю РБК «Україна» написав допис, який стосується пояснення частини сказаного, зокрема, того, що щойно зацитувала Тетяна. Отже, пан Данило написав таке у себе на Фейсбук-сторінці. «Про послуги у діяльності ФОП даю окреме пояснення, оскільки слова з інтерв'ю виривають з контексту та перекручують. Далі капслоком. Фізичні особи будуть мати право, як і раніше, надавати послуги через ФОП. Ніхто цього права не забирає». В інтерв'ю на РБК «Україна» мова йде про те, як збільшити ліміт для третьої групи платників. Це слушна ідея. Однак існує проблема. Зараз третя група ФОП використовується великим бізнесом для уникання сплати ПДФО та ЄСВ. Тому... Далі капслоком. Доречно розглядати варіант підвищення ліміту з одночасним розглядом запобіжників, які не дозволять великому бізнесу надалі уникати сплати податків. І далі пан Данило ставить, звісно, запитання про те, які це мають бути запобіжники, треба ще вирішити. Як із законами про особливий статус? Тут, тобто тут механізм десь подібний. Будемо говорити, розбирати, з'ясовувати.
Але от сенс в тому, що він уже пояснює, є. Тому що, от насправді, уявити, є людина, яка, припустимо, надає сама на себе працює, надає консультації, психолог з профорієнтування. І є людина, і є мережа кафе, які торгують алкоголем, які мають, я не знаю, там скільки, 60-70 найнятих працівників. І вони так само є ФОПом. Ми ж самі з вами неодноразово, припустимо, за каву платимо за одним чеком, а за м'ясо платимо за іншим чеком. Це теж спосіб уникнення оподаткування. Тобто тут сенс в тому, що він пояснює, є. Але, ну, страх досить логічний. Оце обговорення панічне, воно має під собою підґрунтя, тому що, ну, не було з цієї заяви першої пана Гетьманцева.
Не було
чітко
зрозуміло.
Не випливало. Та, про,
ну, зрештою, це перегукується якоюсь мірою з тим, що пані Третьякова сказала щодо пільг для ветеранів війни, так, для учасників бойових дій. Можливо, так само потрібне якесь уточнення, тому що це теж великою мірою викликало резонанс серед різних верств населення і не лише серед ветеранів. Ну, а ми тим часом рухаємось далі. Ще одна рубрика.
Кураж тижня.
Цього тижня ті, хто перебувають в ложі преси, в ложі в парламентській ложі преси, я не знаю, чи отримали вони задоволення, але частина слухачів, глядачів, глядачок, слухачок.
Від ФОПів до циклопів.
Від ФОПів до циклопів. Не знаю, чи отримали, ну, принаймні, точно сміялися, тому що якийсь вибух задоволення фізіологічних потреб в сесійній залі стався цього тижня. Почнемо з простенького і найменшого. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський ходив по залі, по залу Верховної Ради з судочком, щось їв із судочка. Меню не уточнили, я не знаю, що він їв, але, напевно, дуже поспішав, можливо, на голосування.
Дорож, за регламентом можна їсти там, чи не можна? З морозивом раніше там.
Та мало було їх. В регламенті, певно, про це нічого не йдеться. Ну, з іншого боку, регламенти не завжди відображають наші бажання в реальному житті. Але ж
давай
не
наступного разу візьмемо собі щось і будемо їсти.
Цей звук не буде заважати Юлії Соганчі нас нормально виводити в ефір. Цей звук чавкання навряд чи є приємним. Далі було більше. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Ілля Ківа. Відомий депутат і відомий політичний діяч в Україні. Він взагалі себе поводив дуже дивно. Ні, він не міг, йому було не до їжі в той момент. Тому що він спочатку спілкувався по телефону з моделлю з Одеси Юлією, яка, до речі, наступного дня спростувала, що вона з ним спілкувалася. З ким би він не спілкувався, було показано на крупних широких екранах про те, що з кимось він спілкувався по телефону. А після цієї розмови він відклав телефон. Доволі довго і помітно на відео можна подивитися. Щось перепрошую, і сподіваюсь, моя мама мене зараз не слухає. Щось поправляв у себе в штанах. Після цього почав підтягувати шкарпетки.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не їсти, не курити і не задовольняти будь-які фізіологічні потреби у сесійній залі парламенту. От, якщо в регламенті цього не було, то був заклик принаймні спікера. Далі пряма мова. До мене звернулись народні депутати з наступним проханням. Перше. Зала Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Айкос. Я не бачив у залі табличок Айкос Френдлі. Так само я звертаюсь до всіх. У залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби.
Але виявляється, що не лише фізіологічні потреби і ліків, щось ми дізналися на цьому тижні про його фізіологічні потреби. Ми дізналися ще й про іншого народного депутата, який, ну, взагалі був таким метафоричним стосовно формули Штайнмайера. Це Микола Тищенко, народний депутат від «Слуги народу». Громадське записало з ним коротеньке інтерв'ю в кулуарах парламенту, запитало, як він може пояснити формулу Штайнмайера, і у відповідь почули отаке.
Я зрозумів, що це нам збудували, не країну, а такий насос, який щось там качає, накачує. Це я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з насосом, де куди не візьмеш, що не береш, все щось не працює. То ви берете, наприклад, іграшку, ляльку, берете ляльку. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете, ви знаєте, як з нею впоратися. І от щоб знати, як, чи там, не знаю, ну, машину, купуєте машину, ви знаєте, як з нею ось впоратись, вам треба інструкція. От я собі розумію так, що формула ця Штайнмайера – це інструкція, як сідати за стіл переговорів.
Штайнмайер.
Штайнмайер, я думаю, ну, він міністр закордонних справ колишній Німеччини, а нині президент Німеччини. Я думаю, що не знаю, як він з надувними ляльками почуває себе в публічному просторі.
Цікаво, чи це було сказано до історії?
Це, здається, вже в середу було. Це було вже в середу. Так. Це вже до роз'яснень, так би мовити.
Ні, я маю на увазі, чи це до історії з Києвою, чи після?
Я не знаю, чи були ці процеси паралельними. Навіть не знаю, чи потрібно їм створити якусь депутатську групу, наприклад, цим двом депутатам у парламенті, тому що багато що об'єднує, але тут важливий інший момент. Я думаю, що всі ми маємо подумати над тим, коли ми ставимо якусь галочку у бюлетені, чи компетенції депутата, за якого ми голосуємо, чи депутатки сягають далі розуміння інструкції користування надувними ляльками. Чи це якісь інші ще є компетенції? Тобто, мені здається, що тут є такий прямий зв'язок між галочкою в бюлетені і тим, що ми потім обсміюємо.
Так, але, знаєш, з іншого боку, загалом, ну, ця ситуація з теперішніми виборами, вона перекреслила сакральність влади, так, будь-якої, в принципі. Тобто, ну, люди з народу, це вже було 100 років тому, насправді.
Ну, сакральність і тупість – це різні поняття.
Ні, а мається на увазі, що от, зараз, вочевидь, ну, має відбутися, я не знаю, скільки це років триватиме, з усіма нами знову якесь чергове перетворення в розумінні, що людина...
Чекай, ну, Микола Тищенко не людина з народу, це відомий ресторатор, який роздавав безкоштовні обіди своїм виборцям або тим, кого він бачив так, своїми виборцями. Ну, чому з народу? Ну, кого ми маємо під людиною з народу? Володимир Зеленський, син доктора-професора інтелігентної сім'ї з Кривого Рогу, з викладацької сім'ї. Це людина з народу? Чи це людина не з народу? Тобто ідея людини з народу, вона значною мірою нівельована. От, наприклад, Віктор Янукович, він людина з народу, якщо брати з наших таких традиційних уявлень. Справді. Навіть Леонід Кучма більшою мірою людина з народу, ніж, наприклад, Володимир Зеленський.
Але питання в тому, що формулювання, правильні формулювання від депутатів парламенту, від міністрів, так, вони, вочевидь, за довгий період, який ми це все слухали і дивилися, створили ну, таке відторгнення трошки. Так?
Ну, очевидно.
Що от вони говорять правильні речі, але цього не роблять.
Але, а тепер прийдуть люди, які через надувну ляльку будуть пояснювати формулу так. Штайнмаєра. Я, чесно кажучи, рада, якщо хтось із людей, із аудиторії через цей образ зрозумів, про що йшлося у формулі Штайнмаєра.
Але не лише це відбувалося протягом тижня, що минає. Перше засідання щодо позову Віктора Медведчука з вимогою заборонити книжку «Справа» Василя Стуса відбулося в Дарницькому суді Києва 2 жовтня. Ані самого Медведчука, ані його представника в залі суду не було, передає «Історична правда». Як повідомила суддя Марина Заставенко, адвокат заздалегідь попередив, що у цей день перебуватиме за кордоном і просив перенести засідання на іншу дату. Наступне засідання було призначено на 13 грудня. Розпочнеться воно о 10 годині ранку. Нагадаємо, 29 серпня Вахтанг Кіпіані, історик, журналіст, директор архіву музею преси і автор цієї книжки «Справа Василя Стуса», повідомив, що отримав позов від Віктора Медведчука. Позивач вимагає заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» у будь-якій формі і на будь-якій території. Цивільний позов поданий на захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
Тим часом набирає кількості голосів петиція про скасування ЗНО в школах, коледжах, технікумах і ПТУ. Заради справедливості скажу, що там є слово «відміна», але я виправила вже на скасування. Скасування ЗНО. Та, скасування ЗНО. Всі почули. Ця петиція справді існує і є живі люди, які її підписують. Вони вважають, що ЗНО шкодить здоров'ю, психіці школярів і студентів. Діти перестають займатися спортом і іншою позакласною діяльністю, бо вони знають, якщо не здадуть іспит, вони ніхто.
Жорстоко написано в дужках, але саме це лунає звідусіль. Друге, через хвилювання учні не можуть показати справжні знання, здобуті за роки тяжкої розумової праці. Третє, студентам коледжів, технікумів, ПТУ вистачає навантаження професійними предметами. Ви хочете країну спеціалістів своєї справи, а самі навантажуєте шкільними предметами, які навряд чи знадобляться їм на такому рівні в майбутньому.
А взагалі, треба сказати, що в «Українській правді» є таке дуже хороше дослідження, пов'язане із тим, що українські громадяни пишуть у петиціях. Тут є фантастичні речі. Наприклад, перевернути прапор є петиція. Є петиція по всій Україні запровадити сухий закон, заборонити лаятися в громадських місцях. Ольга Богомолець.
Ця і... петиція ж, та?
Ініціатива
провалилася,
а петиція про це існує. Так само існує кілька петицій, які пропонують встановити різноманітні зарплати. От є петиція про те, щоб встановити зарплату про 1000 євро. А є петиція, яка просить встановити мінімальну зарплату 7500 гривень. Є ціла купа, наприклад, змінити назву України на назву Київська Русь. Або, ну, тут є, тобто ЗНО це не єдине, про що просять громадяни. Я просто боюся, коли чую слово таке пряме, будь-які інструменти прямої демократії, ну, типу референдуму, одразу пропоную усім зайти на сайт, де можна почитати, про що люди просять у своїх петиціях, і просто подумати, чи всі ми готові провадити референдуми, чи давати адекватні відповіді на референдуми з усіх запитань.
Ну так, і зрештою, оця конкретна петиція, вона одна із, про які вже згадала Тетяна, так, але це ж інструмент так само. Ми багато говоримо останній час про можливий відкат у тих реформах, які вже запущені. Так? Це медична реформа, це освітня реформа, от, зокрема, наприклад, так, що стосується цих сфер. І в цій ситуації, там, маючи 25 тисяч підписів, це вже маленький, але гачок, так, за який можуть наступні якісь там інстанції зачепитися і сказати, люди хочуть або люди не хочуть.
Люди мають право хотіти, але всі ми, напевно, маємо право думати про те, які у нас є підстави хотіти тої чи іншої речі. От що цікаво. Я думаю, що, напевно, ми мусимо все-таки показати, повідомити ці цифри, тому що минулого тижня ми з Василем розповідали про те, що президент спочатку у своєму зверненні повідомив громадянам, що вони можуть телефонувати в НАБУ і повідомляти про випадки, які їм здається корупції. Потім було роз'яснення НАБУ про те, що не в НАБУ, бо це не їхні компетенції, треба телефонувати. І от уже є свіжа інформація від національного антикорупційного бюро
України.
Від національного антикорупційного бюро України.
Ефект Данінга-Крюгера закрався потаємно на наші студії. Отже, понад 1700 звернень щодо можливої корупції надійшло до НАБУ за останні два тижні. Пишуть на офіційній сторінці у Фейсбуці на НАБУ 1700 за два тижні. 960 повідомили телефоном, понад 360 електронною поштою, понад 370 поштою в папері. Це лист написали, так? Усі звернення належним чином зареєстрували, їм нададуть правову оцінку та надішлють відповіді заявникам. На що скаржаться? Неналежне досудове розслідування, реалізація соціальних трудових прав та законних інтересів, порушення вимог земельного житлово-комунального законодавства, порушення законодавства і так далі, і так далі, і так далі.
І НАБУ тут нагадує ще раз, що не всі ці запити вони опрацюють, тому що їхня підслідність – це злочини, вчинені високопосадовцями або ж місцевій громаді, завдали шкоди місцевій громаді чи інтересам держави на 960 плюс тисяч гривень.
Так, тобто це, ну, направду, дуже кількість така заяв, про що ми говорили минулого, і не лише ми, і саме НАБУ пояснювали, величезна кількість заяв із меншою сумою, так, та, де є ця корупційна складова, вона просто гальмує роботу самого бюро. Це дуже складна, ну, дуже складні процедури. Якщо їх буде виконувати спеціально створений орган для там топ-корупції, так, то йому не буде займатися часу тими справами, якими він повинен прямо займатися. Зрештою, це і питання суду антикорупційного, про яке ми теж говорили в наших ефірах, чим, з якими справами конкретно він повинен мати справу, так, аби досягти певних конструктивних результатів. А ми досягли вже 9:58 майже на студійному годиннику.
Мусимо дякувати один одному на цьому етапі, але ми ще нікуди не йдемо.
Ми нікуди не йдемо. Я нагадаю лише, що Тетяна Трощинська і Василь Шандро були і залишаються в студії. Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. Наталя Слободян, вона зафільмувала весь наш ефір, який ви згодом можете подивитися або ж на нашому сайті, або ж на каналі Громадського радіо в Ютуб. Не перемикайте, слухайте, думайте.
Хроніки Данінга-Крюгера.